ทางการลาวสิ้นสุดการเจรจาเกี่ยวกับการจ่ายค่าสดเสยให้กับประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนแล้วโดยมอบหมายให้บรรดาห้องเจ้าแขวงรับผิดชอบส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านสมมาตรพลเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การยืนยันว่าการเจรจาเกี่ยวกับการจ่ายค่าสดเสยให้กับประชาชนลาวที่ถูกกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนในลาวสามารถตกลงในหลักการร่วมกันได้แล้วในปัจจุบันส่วนในระยะต่อไปจึงยังเหลือเพียงการประเมินค่าสดเสยและนัดหมายการชําระค่าสดเสยให้กับประชาชนแต่ละรายอย่างครบถ้วนเท่านั้นโดยในขั้นตอนคราวนี้รัฐบาลลาวก็ได้มอบหมายให้บรรดาห้องเจ้าแขวงของแขวงที่ถูกกระทบนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการพัวพันกับประชาชนที่ถูกกระทบต่อไปดังที่ท่านสมมาตรได้ให้การยืนยันว่า
เชิญเจ้าของที่ดินมาหับผู้ได้ก็เซ็นบทบันทึกเนื้อที่ดินผู้สร้างสังหารผมกันนั้นหลังจากเขาเซ็นแล้วหั่นน่ะแล้วแม่นว่าได้มอบเป็นสนามก่อสร้างให้บริษัทธรรมก่อสร้างดําเนินการก่อสร้างส่วนการสุดซ้อยนั้นคณะกรรมการจัดสรรเวรคืนนี่แล้วเนาะคันแขกนี่แม่นทานฮอกเจ้าแขกเป็นประธานเป็นหัวหน้าหั่นน่ะ
ทั้งนี้โดยทางการลาวได้ดําเนินการสํารวจเพื่อเก็บกําข้อมูลที่เกี่ยวกับประชาชนลาวที่ถูกกระทบจากการก่อสร้างทางรถไฟในลาวแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อบ่นานมานี้ซึ่งเฮ็ดให้ฮู้ว่ามีประชาชนลาวจํานวนเท่าใดมีเนื้อที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างจํานวนเท่าใดที่จะได้รับการสดเสยตามระเบียบกฎหมายโดยทางการลาวได้รับประกันว่าประชาชนลาวที่ถูกกระทบดังกล่าวจะได้รับค่าสดเสยอย่างยุติธรรมและครบถ้วนเพราะว่าทุนที่จะนําใช้ในการสดใสนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในโครงการที่เป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดในโครงการทั้งนี้โดยรัฐบาลลาวก็ได้กู้ยืมเงินทุนจากธนาคารการค้าขาออกและขาเข้าของรัฐบาลจีนในมูลค่ารวม480ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับนําใช้ในการร่วมลงทุนกับทางการจีนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนและถึงเหมือนว่าโครงการดังกล่าวนี้จะต้องนําใช้เงินลงทุนรวมถึง 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามแต่ด้วยการช่วยเหลือของรัฐบาลจีนในทุกๆด้านจึงจะให้รัฐบาลลาวมีภาระหนี้สินต่อรัฐบาลจีนเพียงแต่480ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นพิธีเปิดการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่25ธันวาคมปี2016อยู่แขวงหลวงพะบางโดยท่านทองดุลศรีสุริตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตจีนประจํานครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาผู้ตั้งหน้าของทางการทั้ง2ฝ่ายได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยภายใต้เป้าหมายที่จะก่อสร้างให้เสร็จใน60เดือนก็คือภายในเดือนธันวาคมปี2021ทั้งนี้โดยคณะบริหารบริษัทร่วมทุนทางรถไฟลาวจีนได้ตกลงคัดเลือก11บริษัทจีนให้เป็นภาคส่วนรับผิดชอบการก่อสร้างทางรถไฟอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปี2016ที่ผ่านมาแบ่งเป็น5บริษัทรับเหมาก่อสร้างกับ6บริษัทที่ปรึกษาพร้อมกันนั้นรัฐบาลลาวยังได้ให้สิทธิพิเศษแก่บริษัทจีนเหล่านี้ใน6ด้านด้วยกันคือการนําใช้และแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินตลอดแล้วทางรถไฟในลาวโดยบ่ต้องเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสัมปทานยกเว้นอากรธุรกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้นค่าธรรมเนียมวัสดุที่นำใช้ในการก่อสร้างและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการพักเช่าและการทำงานของชาวต่างชาติเพียง 50% เท่านั้นโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนมีมูลค่าการลงทุนรวม 38,700 ล้านหยวนที่กู้ยืมจากรัฐบาลจีนโดยทางรถไฟจะมีระยะทางรวม417กิโลเมตรจากบ่อเต็นในแขวงหลวงลำทาผ่านอุดมไส่หลวงพะบางเสียงขวางวังเวียงมาที่นครหลวงเวียงจันทน์รางรถไฟมีขนาดกว้าง 1.435 เมตรซึ่งแยกกันระหว่างรถโดยสารกับรถขนส่งสินค้าที่แล่นด้วยความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA